літара «і» вельмі часта абазначае на пісьме не адзін, а два гукі – «і» плюс «йот». Рэч у тым, што для нашай мовы збег галосных у межах адной марфэмы, адной структурнай часткі слова, не характэрны. Такі збег, іначай кажучы, зеўранне галосных, як правіла, разбіваецца ётам. У сярэдзіне слова «й» ёт развіваецца пасля ўсякага галоснага перад «і». Краіна. Перад «і» тут абавязкова «й». Не «краіна» вымаўляем, а «краіна». «Гаі», «руіна», «хакеіст», «тваіх», «загініць» і гэтак далей. Узнікае ёт таксама на пачатку слова перад націскным. Акцэнтую на гэта ўвагу. Перад націскным «і». «Гіней», «іншы», «гірад», «гісны», «гіўе», «гіндыя». У такіх выпадках заўсёды памятаем, што вымаўляем не так, як напісана. Канечне, трэба прыкрываць ётам націскны «і». Ведаючы пра ёт на пачатку слова, мы не памылімся пры вымаўленні гукаў на слоўным стыку. Ёт змякчае папярэдні зычны, значыць, па-беларуску скажам «з імі», «з іраю», «з іншымі». Але ў тым разе, калі пачатковы «і» не знаходзіцца пад націскам, ётацыі не будзе. Гаворым «іголка», «Іван», «сустрэліся з Іваном», «вярнуліся з інстытуту», «сядзелі з інструкцыяй». Застаецца нам яшчэ крыху нюансаў, звязаных з вымаўленнем літары «і». Пакінем іх да наступнага артаэпічнага выпуску «Жывой мовы». Пры канцы, як заўсёды, акуратна паўторым сённяшняе. Ручаіна, ураі, паіць, гісны, імпульс, ікс, да іх, за імі, перад ім, з іхнымі, з гіслачы, праз'юе.